за življenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.
In župniku Grosupljem in Lipoglavu Martin Golobu bosta danes moja gosta. Robi in Martin, najprej obema lep pozdrav in hvala, ker ste si vzela čas. Pozdravljena.
Lep pozdrav.
Hvala, pozdravljeni, živjo.
Tako, Robi je z nami v studiju, Martin pa kar doma. Martin, rekli smo, da bo današnja tema tudi kako preiti iz tega veselega pusta v post, česa naj življenju dodamo več in kaj naj oduzamemo. Pa vas kar na začetku prosim za spodbudo, bomo začeli kar v postnem času, ki nas čaka.
A to zdaj Robi ali jaz?
Martin, vi.
Hvala za besedo. Še par dni nas loči do začetka svetega postnega časa. V sredo 2. marca bomo odrinili na globoko. Postni čas je res idealna priložnost. Jaz mislim, da če ne bi bilo postnega časa, bi se ga mogli pa zmisliti. Namreč, postni čas je tisti, ki nam pomaga, nas spodbudi, da človek očisti duha, da se okrepi v ljubezi do bližnjega, do Boga, da se odebeli v odnosu do Boga z molitvijo, dobrimi deli in odrekanjem v stvareh, ki pa niso dobre za človekovega duha. Namen postnega časa ni tol hujšanje ali pa ni to, da bi se človek zdaj česa odvadil, je pa namen postnega časa, da bi človek utrdil odnos do odrešenika, ki nam ves postni čas kaže, kako neskončno nas ima rad. Tukaj je potem tudi zelo lepa pobožnost, ki jo imamo Slovenci zelo rad, križev pot, premišljanje Jezusovega trpljenja, kaj vse je zame naredil, in da bi delček tega tudi, da bi se kristjan zavedel, da ni kar tako in da je v varnih božjih rokah. Tako da, jaz se veselim tega našega obdobja postnega časa, ki je pred nami, pa tudi meni je zelo všeč postni čas za to, ker v postnem času vedno začne dišati po pomladi.
Ja, tako je več svetlobe, več topline in potem lahko tudi lažje izvedemo čistilno akcijo v svojih dušah, kaj ne. Gospod Martin Golob, danes je pri nas poseben dan, spustno sobotno iskrico pomagamo otrokom v Mozambiku. Kakšen je vaš odnos do misionarjev, misionark, kako jih vi spremljate, čutite njihovo delo?
Jaz misionarje kar rad spremljam, pa tudi do zdaj sem bil, to je že druga župnija, kjer sem pač v tesnem stiku z misionarji. Namreč, ko sem bil v Bohinju, je bil moj rojak, gospod Mlakar, ki deluje v misionih. Tukaj le, ko sem v Grosupljem, pa moj rojak, gospod Adamič, ki tudi deluje v misionih, misionar. Tako da sem z misionarji že malo preko tega povezan, se tudi slišimo in pošiljam darove za svete maše in tudi v župniji večkrat zberemo kakšno stvar, da jim pošljamo. Ravno gospod Adamič mi je pred kratkim sporočil, da so imeli hud ciklon, ki jim je tudi šolo odprl in tako naprej. In se mi zdi, da smo lahko zelo ponosni, namreč največ procentualno breku je ravno Slovencev v misionih. In recimo, če pogledamo Vietnam, v Vietnam je po Slovencih prišlo krščanstvo na vietnamska tla. Tako da moramo skup držati, podpirati. Mision je pravzaprav naš dar, dar Boga ljudem, ki prebivajo v svetovih tretjega sveta. Tako da ja.
Danes pa spodbujamo, da pomagamo misijonu na maši, kjer je več kot 1500 otrok. Radi bi jim pomagali, da bodo imeli hrano in radi bi zgradili tudi večji prostor, obednico, kjer bodo lahko hrano lepo použili. Pa vas prosim, gospod Martin Golob, da nas v tem duhu, ker post so tudi dobra dela, nagovorite k darovanju.
Ja, kdor da, lahko vedno še kaj pričakuje. Jaz mislim, da smo Slovenci zelo držljivi, da to je tudi neke vrste naš prepoznaven znak, da znamo drug za drugega skup stopiti. Ne nazadnje nas držljivost dela podobne Bogu, ker Bog je dobrota sama. Pa še tudi to je, če kdor daje, je mehna nevarnost, da postaneš požrešen. In se mi zdi, da je to zelo lep korak. Za dejanje imamo pa vedno 1000 priložnosti in ena od teh je tudi to, da pomagamo ljudem v misijonih.
Hvala lepa, gospod Martin Golob, želim vam blagoslovljen postni čas. Midva pa se srečava četrto soboto v marcu, kaj ne?
Ja, res je. Hvala vam za povabilo, za to, da sem lahko zala z vami. Lepo pozdravljam tudi Robija, ki je v studiju in vam vsem, drage poslušalke in poslušalci, velik blagoslova v prihajajočem postnem času.
Tako, hvala. Če želite storiti dobro delo, pa telefonska številka je 01 29 27 529. Tam vas čakajo naše sodelavke in sodelavci, ki sprejemajo vaše darove. Lahko pošljete SMS s svojim naslovom in vsoto na 051 377 377 ali pa se priključite tako, da izpolnite spletni obrazec, ki vas čaka na radio.ognisce.si. Zdaj pa vam bomo rekli, kar 66.531-krat hvala in Bog povrni. Ja, to je zdaj vsota 66.531 evrov. Hvala lepa in Robi, zdaj bom pa še tebi predala nekaj besede. Hvala Martinu, ker si vzel čas. Mida bo pa za začetek šla kar v Mozambik, v to misijonsko deželo, ki danes pomagamo. Komu pravzaprav pomagamo?
Mateja, en lep pozdrav najprej vsem poslušalkom in poslušalcem in res zahvala za vsako darežljivost, ki jo pokažejo s finančnim darom v tej soboti, ki je nekaj posebnega znotraj celotnega leta. Ja, Mozambik, ena zanimiva državica, zelo iskreno povem, jaz jo osebno nisem obiskal, sem pa bil navzoč v zaporih v državici, ki bi jo skor preklala, to se pravi v Malaviju. Mozambik je država, ki leži ob obali Indijskega oceana, če si predstavljamo mapo, nasproti Madagaskarja. Madagaskar je ta velik otok ob afriški celini. Ima 31, približno 31 milijonov prebivalcev in je razdeljen upravno na 11 provinc. Maputo je glavno mesto, ki je zelo, zelo blizu Južnoafriške republike. Prepričan sem, da vsi vemo, kje je Južnoafriška republika in Mozambik se potem tako ob vzhodni obali Afrike začne raztezati, obdanje z Tanzanijo, Zambijo, Zimbabvejem, Malavijem, ki sem ga omenil, ter novo poimenovano kraljevino Eswatini. Pred 30 leti je ob koncu, mislim, pred 30 leti se je končala v tej državi državljanska vojna. Kmalu potem, ko je Mozambik postal neodvisen od Portugalske, to je bilo leta 1975, je mozambiško nacionalno oporniško gibanje Renamo začelo državljansko vojno proti vladi pod vodstvom Osvobodilne fronte Mozambika oziroma imenovala se je Frelimo. Vojna je trajala celih 16 let. Ne vem, če si lahko predstavljamo, ampak ravno ko so podobe, ki jih v teh dneh spremljamo, povezane z Ukrajino, v tej vojni je bilo ubitih milijon ljudi in Renamo je leta 1992, ravno na god svetega Frančiška Asiškega, se pravi 4. oktobra, sklenil mirovni sporazum v Rimu. Pomagala je pri tem mirovnem sporazumu ena skupnost, ki je meni zelo pri srcu, to je skupnost svetega Egidija, ki jo je ustanovil Andrea Riccardi, skupnost pravzaprav laikov, ki se zbirajo ob molitvi večernic, drugače pa delujejo na različnih področjih ljudi na robu družbe. In v tem mirovnem sporazumu v Mozambiku so oni pripomogli, da so te različne skupine prišle skupaj in podpisale sam sporazum. Jaz lahko primerjam mogoče malo življenje, ki sem ga preživel v Malaviju in mislim, da je zelo podobno. No? Preden sem jaz prišel v to sosednjo državico Malavi, me je ta zaporniški duhovnik poklical pa je rekel, Robija, si res sploh želiš prideti v našo državo? Pa sem rekel, zakaj pa? Ampak ko sem prišel dol, sem spoznal, da je res velika, velika revščina. No? Jaz sem takrat bil duhovni pomočnik v župniji Dolnji Logatec in sem zbral kar lepo vsoto denarja, da sem nakupil dol tako imenovano moko sima, to je koruzna moka, ki je en tak glavna jed v sami državi bila. Vsak večer smo pa lovili neke žuželke in smo jim potem trgali krilce, da smo jih naslednji dan popražene lahko jedli. No. S tem duhovnikom zaporniškim smo šla kupiti en ta gorilnik, da smo lahko sploh pekali, da ni bil odprt ogen. Tako, no, ljudje si kdaj ne predstavljamo. No. Mi imamo polkne hledilnike, imamo opremljeno kuhinje, imamo izobilje in to nam je tako navadno. No. Zato se mi zdi zelo smiselno, da znamo biti odprti, da znamo podpreti res, čeprav z enim takim drobnim darom. No. Jaz sem prepričan, da v tem momentu nas posluša ogromno ljudi. Nekateri se vozijo, nekateri kuhajo kosilo, nekateri pripravljajo kosilo, nekateri cvrejo krofe oziroma bobe, kakorkoli že rečejo, ampak ja, narediti korak do telefona in poklicati, pa bom rekel, povedati, koliko želijo darovati, ker ne gre za tisto majhno vsoto, se vem, marsikdo že tako nima, ampak ko se ta vsota zbere, potem lahko pripomoremo in omogočimo, da pa na nekem misijonu v neki državi lahko izboljšajo pogoje za, v tem primeru za otroke.
Torej, 01-29-27-529. 01-29-27-529 je telefonska številka. Tu nas čakajo sodelavke in sodelavci, ki bodo sprejeli vsoto, ki jo boste povedali. Lahko se oglasite prek SMS sporočila. Tam napišete svoj naslov in vsoto 051-377-377. Ali pa si privoščite obisk naše spletne strani radio.ognisce.si. Tam vas čaka spletni obrazec in tudi po tej poti lahko darujete 68.186 evrov smo zbrali doslej. Iskrena hvala in darovanje je tisto, ki nas vabi tudi v postu, da smo dobri do sebe in seveda do drugih. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala, dragi dobri ljudje. 73.506 evrov smo že zbrali za Mozambik, za misijon v Namaši, kjer je več kot 1500 otrok, ki bodo hvaležni za hrano in za streho nad glavo, kjer bi lahko to hrano použili. Naši številki, kjer sprejemamo darove, sta 01-29-27-529, torej 01-29-27-529 ali pa elektronsko sporočilo, kratko sporočilo lahko pošljete na 051-377-377. Spletni obrazec pa na naši spletni strani radio.ognisce.si. Poslušate oddajo Za življenje, z nami danes zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Prej sva že nekaj več povedala o Mozambiku, o tem, Robi, kako si ti doživel tamkajšnjo lakoto, revščino in kako malo lahko damo, da tam naredimo veliko dobro delo, kaj ne. V tem trenutku, sploh ko spremljamo vojno, ko spremljamo, kako je v nekem trenutku nekaj, kar stoji in je zgrajeno v trenutku podrto, kakšno razdejanje to pušča in tudi prej si omenil Mozambik je bil v vojni 16 let. In še zdaj se čuti to razdejanje, kaj res vojne povzročajo ljudem, je prav pa, da na drugi strani pomislimo, koliko dobrega pa mi lahko naredimo z dobrodelnostjo.
Ja, mi imamo kdaj občutek, da smo daleč stran, da ne moramo, tako, nekako se samega sebe dejamo malo nič. Kot sem že prej omenil, pozabljamo pa, da z majhnimi koraki delamo veliko, no. Men vedno hodi na misel tista prispodoba, ko je nekdo materi Terezije rekel, ampak materi Terezija, to, kar naredite, je sam kapljica v morje. Tako, ob vsej revščini, ki jo vidimo na svetu. Konec koncu lahko odpremo svoja vhodna vrata, pa jih vidimo. Ne vem, dva dni nazaj sem se peljal tukaj v Ljubljani s kolesom čez ta Jakopičev podhod in sem tam videl dva brezdomca, ki jo do takrat še nisem videl, pa se dnevno vozim tam. Ja, vidimo lahko revščino lakoto okoli nas. Ampak Mati Tereza je dala odgovor, brez te kapljice bi bilo morje siromašnejše. To je ena tista dimenzija, no, ko se moramo učiti, da sebe vključimo noter v celoto. No. Nihče ni samo nek otok, nihče ni zgolj samo neka, bom rekel, individualna tvorba, osebek, ampak smo skupaj družina, jaz vedno pravim temu, bratje in sestre.
In res smo tu poklicani v eno veliko občestvo, ne? Lahko eno nekaj dobrega, vsak danes nekaj kapljic, eno kolikor pač zmore in ta velika kapljica bo tam obrodila sadne, kamor je namenjeno.
Se strinjam in to mora biti ena taka zavest v današnjem dnevu. So v spredju maškarja oziroma pustnikarnevali razne, bom rekel, stvari, ki jih imamo še pred koronskim časom v mislih, ampak na Radio Ognjišče vsa ta leta želimo devati temu eno tako res dobrodelno vsebino, namenoma sem vzel ta izraz vsebino, ker s tem ne naredimo samo kljukce, ampak damo vsebino. Če si vsak od nas predstavlja, da ko bo ta jedilnica, ki jo bojo zgradili, ali pa ostali objekti, ja, vsak ima lahko en cego noter, en delček, ki ga darujem jaz, sem zraven, je moj odtis. Konc koncu je v današnjem dnevu lahko vprašanje, kakšen odtis puščam skozi svoje življenje. Če zase rečem, naredim marsi kakšno neumnost, padem, ampak se trudim tudi, da puščam en dober odtis vsakodnevno, predvsem svojo držo in z vsem, kar sem.
No in ko bomo šli v trgovine, razmišljali, kakšne pojedine si bomo privoščili, tule pa, če damo le nekaj malega, bomo potem s tisto koruzno moko, si rekel, ne? Tudi tu v Mozambiku imajo to koruzno moko, kot smo zjutraj slišali, kaj je to lahko naredili res velikega. In kot smo rekli, ja, naše ime bo zapisano v enem ceglu, če rečemo v domače zidaku. Ne?
Zidaku ja.
Tako, še bolj z zlatimi črkami pa potem pri našem očetu, ne? V nebesih se ta dobra dela pišejo in kot smo rekli, največ je narejenega, vsaj meni se zdi, da so ta dobra dela največ vredna, ko ga narediš in se s tem ne hvališ.
Današnji dan ima dve besedi v spredju. Ena so dobrote, se pravi dobre stvari, ki jih imamo na naših mizah, drugi del je pa ta dobrodelnost. Povsod je tisto dobro iz nas, dati največ, kar imam v sebi. Na mislo mi hodi pravzaprav to zadnje postno pismo papeža Frančiška, ki so ga po večini slovenskih župni brali na zadnjo nedeljo, to se pravi zdaj na sedmo navadno nedeljo. In papež Frančišek začenja s stavkom iz pisma Galačanom, ne naveličajmo se delati dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem. To je ena taka spodbuda, tudi sveti Ambrož Milanski, cerkveni učitelj, je imel stavek, dokler smo živi, delajmo dobro. In če tukaj se naučimo še malo portugalščine, že sestra Zvonka, ko se je potem uživo preko WhatsAppa javljala, je uporabila besedo obrigada. To rečejo osebe ženskega spola, moški pa rečemo obrigado. Tako, ena taka beseda, ki pomeni v portugalščini hvala. Kot smo rekli, Mozambik je bil portugalska kolonija od 16. stoletja naprej, pa vse do leta 1975, ampak ne bo nam škodilo, če še malo širimo svoje znanje. Zahvaljen oziroma zahvaljena, to pomeni hvala, obrigado, oziroma Mateja, ti bi rekla?
Obrigado. Ne, obrigada.
Obrigada.
Ja, seveda. Oprosti, malce sem se zmedla, sem že gledala proti listu za številke. Ja, torej lekcija iz portugalščine, nič 1-29-27-529 in nič 5-1-377-377, pa radio.ognjišče.si so poti za darovanje. In tule je res tudi nek slovenski pregovor pravi, da ne odlašaj nekaterih stvari na jutri, predvsem dobrega dela. No, jaz sem taka, ki včasih si rečem, da res mislim, da bom večno živela, ker toliko stvari prelagam na naslednji dan, na jutri, ampak pri dobrih delih pa tega res ne gre, kaj ne, Robi, je prav, da ko se odločimo, naredimo takoj.
Ja, jaz sem tudi skaut in vsi tisti, ki naj poslušajo in so tudi skautini in skauti, ali pa vsaj delček svojega življenja preživeli v teh vrstah, poznajo, da skaut naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. To ne pomeni eno kljukca, dovolj je, ampak vsaj eno dobro delo in tudi mi, in Matej, če dovoliš, se bom jaz vključil in ponovil številke. Se pravi, drage poslušalke in poslušalci, številke so smiselne. Tudi v tem trenutku. Telefonska številka 01-29-27-529 ali pa za SMS sporočilo 051-377-377.
Ali pa spletni obrazec radio.ognisce.si. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Ja, izučiti strah izbriše. Vsako dobro delo danes izbriše strah iz tistih temnih otroških oči na misijonu v Namaši, kjer je več kot 1500 otrok, ki potrebujejo hrano in ki bodo hvaležni tudi za jedilnico, če nam bo le uspelo zbrati dovolj sredstev. Trenutno iskrena hvala, številka lepo raste. 78.706 evrov ste že darovali. Prav tolikokrat iskrena hvala. Z nami je oddaj za življenje pa zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Robi, v najinih oddajah vedno pogledava tudi v Sveto pismo, ki je knjiga vseh knjig, ki nas vodi in tam je kar veliko odlomkov, ki govorijo o dobrodelnosti. Kateri odlomek pa tebe osebno najbolj nagovori?
Ja, Matej, res je. No. Jezus nas prav uči svojim zgledom te občutljivosti do sočloveka. To je tisto glavno, kar lahko vedno znova črpamo, ko poslušamo Božjo besedo, kakšna je njegova drža. In mogoče bi izbrala en odlomek iz Lukovega evangelija, 16. poglavje, ki pravi o bogatašu in o revežu, ki je bil pri njegovih vratih. Odlomek pravi takole. Živel je bogataš, oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padlo z bogataševe mize in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazara v njegovem naročju. Zaklical je: "Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti trpim v tem plamenu." Abraham mu je rekel: "Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam." Na to mu je bogataš rekel: "Prosim te, torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta, imam namreč 5 bratov in posvari na jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja." Abraham pa mu je dejal: "Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo." Ta pa mu je odvrnil: "Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili." On pa mu je dejal: "Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo ostane od mrtvih." En tak močen odlomek, no, ki se mi zdi, da ja, čas, ki ga imamo za naše spreobrnenje, je ta trenutek. In po tej Jezusovi priliki se srečamo z ubogimi. V priliki o bogatašu in revežu Lazarju se srečamo z radikalnimi trditvami, ki nas postavijo pred neka določena dejstva. Dejstva o družbi, v kateri živimo. V naši družbi so prisotni, pa ne si pred tem še tako zatiskamo oči številni ubogi. Ampak to niso le tisti, ki jim lahko, zdaj bom malo en tak klišejsko podobo skušal postaviti, ko neka starejša gospa na sprehodu pravi, oh, tile so pa res ubogi ali pa ti so pa res revčki. Ko vidijo recimo skupino brezdomcev ob neki literci po ceni vina, a gotovo je to, da ogromno ljudi živi od odpadkov drugih ljudi. Zelo iskreno, Mateja, ko sem se peljal sem skozi Šentvid, sem opazil ob smetnjaku gospo, ki je po bioloških odpadkih nekaj iskala, ne vem, ne bom rekel hrano, lahko je kar kot drugega, ampak te spreleti srhno, da sploh vidimo, da so ljudje v naši bližini, ki živijo v pomankanju. In tu gre za gola dejstva, ki jih lahko preberemo tudi v tej priliki. Prilika pa nam ne govori le o eni vrsti oboštva. V njej je slikovito prikazano, kam lahko pripelje neka slepa sla po bogatstvu. Na eni strani imamo na vides idealno življenje tega bogataša, ki se odeva v škrlat in dragoceno tkanino in prireja gostije. In kaj človek hoče še več? Pa vendar ga je to pripeljalo v slepoto, da ni videl 2 metra pred sabo. In mogoče je revščina kdaj tudi res v naši družini, ko ne znamo biti občutljivi drug do drugega. Sej imamo vse. Sej se kupimo tudi vse, tudi z različnimi, bom rekel, da darili, ampak zaslepimo pravzaprav to, da ne znamo čutiti drug z drugim ali pa videti v svojo notranjost. Ko govorimo o tematiki, za kar se danes nabira, ne vem, če si predstavljamo lahko teh 1500 otrok, zgolj če pogledamo njihov obraz. Ak, tako, ko vidiš tisti njihov nasmeh, ko je res pristen nasmeh in ko se jim oči zasvetijo, meni iskreno gre v ta trenutek kucine po koncu, ampak to zato, ker veš kaj narediš. No? Spomnim se še ene podobe, ko sem bil v Malaviju in tam vidiš otroke, ki imajo preprosto žico in potem 4 zamaške od Coca-Cola, mislim te, ja, zamaške od Coca-Cola za kolesa. Se pravi, narejeno kolo, tako zelo preprosto. Ja, itak. Mi gremo danes v otroško trgovino, kupimo en tak fajn avto, da bomo dali sinu, vnuku, komorkoli že. Ampak, kje je res tista sreča? A dajem s tem tudi samega sebe. Še enkrat, ob današnjem darovanju vsak daje zraven tudi samega sebe.
In Robi, če te lahko prekinem, 1790 darovalcev je odprlo svoje srce, iskrena hvala in presegli smo številko, ki sva jo prej si tiho želela. 80.556 evrov ste že darovali. Iskrena hvala, Bog povrni in res, to so darovi zlatimi črkami, ker kot sva rekla, skupaj zmoremo in tu se bodo pomnožili in res bomo eno občestvo, ob koncu dneva bomo lahko rekli, storili smo nekaj lepega in prižigale se bodo te oči hvaležnih otrok.
Se strinjam, se strinjam, ne? Se strinjam. Res, lahko si vsak od nas predstavlja prav to, no, kar z eno tako malenkostjo, no, ko je čas v pomankanju, kdaj začutiš, kaj res dobiš, no, in ko se razveseliš, res ene take malenkosti. In v vseh teh ljudeh je potencial, da lahko pravzaprav gradijo. Ja, ne vem, mogoče jim bo kdaj nekdo povedal, to je pa pomagala zgraditi Slovenija, mogoče bo kdaj dal te podnapise, ampak smiselno je predvsem ta celota. No? Jaz na kateremkoli srečenju sem, pa ne bo to z mladimi, ali pa tudi s katerokoli skupino, skušam ven izpostavljati ravno to, kar je tudi mene zadržalo v cerkvi, to so bratje in sestre. Besede, ki sem jih zelo močno slišal, ko sem pri sveti maši odkrival, bom rekel, to dimenzijo vere, razlog, zakaj hodim v zapor, ker tam so moji bratje in sestre, ampak tudi v tem momentu te misijonske dejavnosti, ja, misionarji niso zdaj tam zgolj sami, ker imajo ta dar, ampak v povezanosti poslanstvo, ki ga upravljajo iz družine vseh.
Nič 1-29-27-529 je naša telefonska številka, torej nič 1-29-27-529. Ali pa lahko pošljete svoj dar prek SMS sporočila oziroma napišete tu svoje ime, priimek, naslov in vsoto 051-377-377. Na voljo vam je tudi spletni obrazec na naši spletni strani radio.ognisce.si in hvala 1819 darovalcem. Skupaj z vami smo zbrali že 81.486 evrov in res gradimo velike in čudovite stvari, kaj ne?
Hvala lepa, ja.
Tako, nekaj glasbe, tebi naš kralj, ja, vse gre v Bogu v hvalo in vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi dobrotniki in Robi, ti bi rekel, dragi bratje in sestre, kaj ne?
Res je.
Tako.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
In danes prav vsi kličemo hvala, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, darovalke, darovalci. 091-29-27-529 je naša telefonska številka. Priložnost za SMS 051-377-377 ali spletni obrazec radio.ognisce.si. Pomagamo misijonu na Maši, kjer bo ta dar sprejelo 1500 hvaležnih otrok. Z nami v oddaji za življenje pa zaporniški duhovnik Robert Friškovec in zdaj bova šla še k današnjemu dnevu. Robi, pust, potem post, začniva pri veselem pustu, kako ga ti doživljaš?
Ja, pravzaprav govorimo celo o pustnem tednu, no? od debelega četrtka, danes pustna sobota, jutri pustna nedelja. Pustni čas je premakljiv in je odvisen od velike noči, to je dejstvo. Pustna nedelja je teh 7 tednov pred veliko nočjo in tako kot so včasih govorili, prava pustna dneva sta pravzaprav dva. Pustna nedelja in pustni torek. Potem smo dodali pustno soboto, pa še prej ta debeli četrtek. Ime tega časa pa se smiselno veže na latinsko besedno zvezo in pomeni nedelja, preden se umakne oziroma pusti meso. Se pravi, predpostna nedelja. Marsikdo danes to pozabi, no? Odkot beseda sploh pust, se pravi, pusti meso in beseda pust, jo je poznal že Primož Trubar, je verjetno nastala iz te besedne zveze meso pust, to je iz besed meso in postiti se ali pa iz mesa in pustiti, kar bi bil mogoče tudi dobeseden prevod iz italijanskega izraza carne leva, kar pomeni opusti meso, in odkoder je potem prišlo karneval. Karnevale poznamo v Braziliji, v nam bližnjih Benetkah. In to je eno tako praznovanje pusta. Jaz vedno znova imam to svojo podobo, kako sem kot otrok se želel v nekaj našemiti. Potem me je to nekako opustilo in nimam. Jaz sem imel doma prav eno tako lasuljo in vsako leto sem sedel tisto lasuljo na glavo. Tako in še zdaj, ko pa pogledam recimo kakšne slike iz otroštva, pa vidim, kako smo z vrtcem pravzaprav hodili po mestnem trgu v Škofji Loki, smo se držali za tisto kačo in se vidim v enem takem rumenem kombinizonu. Ne vem, kaj sem pravzaprav bil, ne vem.
Mogoče sonček, ne vem.
Ne vem. Ampak včasih so rekli, da se zapusta našemiš v to, kar bi želel postati. No? Ampak se nikoli ne spomnim, da bi bil to, kar sem imel sanje kot mladostnik. No? Tako da, ja. Danes vidim, da otroci imajo veliko izvirnosti, še več se jim ponuja preko samega marketinga, kako se vstopi v kakšno trgovino. Ampak ne sme ta pust obstati zgolj sam na sebi. No? Mora imeti neko vsebino, mora imeti neko umestitev, da ni zgolj spet ko nek sveti Valentina. Ne?
Tako je.
res zgolj samo neka komercijala. No?
Potem zamenjamo črko iz tistega pusta. Ta tradicija je močna, ne, rekel si, na debeli četrtek se začne, potem je tu pustna sobota, pustni torek, potem pa celo sam pokop pusta in tudi te maske, letos sem imela priložnost že seveda v predpustnem času gledati laufarje oziroma ne gledati, ampak poslušati, sprejeli so nas v cerknem v njihovo hišo, kjer imajo maske in kakšna močna pravila so to, tradicija, ki se jo držijo, nihče ne ve, kdo je kdo in potem res na pustni torek se potem pokoplje in je tega konec. Potem pa vstopi post.
Ja, če sem še to dodam, mogoče, ta močna simbolika, ki jo imamo Slovenci, no, v raznih likih, ki se pojavljajo, tudi v cerknem, bom rekel tako, ali pa v samih kurentih, recimo, tukaj je naša tradicija in simbolika, ki je kdaj povezana tudi že s predkrščanskim časom. Ampak smiselno je, da se to nadaljuje in da iz tega rastemo. Je pokop pusta in potem se začne priprava na veliko noč. To se pravi, samo pepelnično sredo, ki je v tednu ki pred nami, se začne postni čas in tukaj je priporočljivo, da k temu zdržku od mesa, no, ki smo ga omenjali, dodamo še kakšno drugo dobro delo ali pa drugo obliko. Lahko je tukaj molitev, lahko je post, pomoč drugim. Predvsem, meni se zdi smisel, da se spodbujamo k odnosih, no, v odnosih, da v časa znamo nameniti drug drugemu v družini. Tako, običajno si izberemo kakšno postno akcijo, neko svojo držo, da se trudimo dosegati ta namen. V Karitas že leta uspešno pripravljajo tudi akcijo 40 dni brez alkohola in ogromno ljudi poznam, tudi nevernih, ki se pridružijo tej akciji in zato se mi zdi smiselno, da v teh dneh pred samim začetkom posta si oblikujemo okvir, v katerega bomo vstopili. Se pravi, postni čas je spokorni čas, obdobje priprave na veliko noč, ko kristjani v tem času pri bogoslužju in na zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu in o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. No?
In čeprav se zdi, ne, da gremo v neko mirnost iz tega karnevalskega vzdušja, sam pokop pusta, potem na pepelnično sredo, ko slišimo človek prah si in se v prah povrneš, po drugi strani pa tudi papež Frančišek pravi, post pride zato, da bi nas zbudil, da bi nas prebudil iz naše otopelosti, torej za še več živosti, ne?
Ja, meni so tako res te simbolni momenti, no, pepelnične srede in obred pepeljenja, ko duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel z znamenjem križa, s čimer se navzven pokaže ta notranja pripravljenost za spreobrnenje ali pa izboljšanje, poboljšanje življenja. No. Tudi naša barva, ki jo duhovniki v postnem času nosimo, vijolična barva, je barva pričakovanja. Ogromno enih takih elementov, ki nas spodbujajo, da res delamo na tej notranji drži. In tudi to pismo, no, čeprav smo ga zdaj v zadnji nedelji papeža Frančiška zgolj prebrali, no, ima eno tako močno spodbudo in nas vabi k dobrodelnosti. No, obroditi sadove. Papež govori o sadovih. In prvi sad posejanega dobrega imamo pravzaprav sami v sebi in v naših vsakdanjih odnosih, tudi v najmanjših dejanjih dobrote.
No in če greva zdaj k pustni sobotni iskrici, 1923 imen bo napisanih na zidakih in do zdaj smo zbrali 85.671 evrov. Iskrena hvala za otroke, na misijonu na Maši zbiramo sredstva, med njimi je delovala sestra Zvonka Mikec, ki bo bdela nad tem, da bodo sredstva prav in dobro porabljena za hrano in če bo dovolj sredstev tudi za jedilnico. Telefonska številka 01 29 27 529, torej 01 29 27 529, ali 051 377 377, tu lahko pošljete SMS, lahko pa seveda darujete preko spletnega obrazca, ki vas čaka na naši spletni strani radio.ognisce.si. Iskrena hvala za vse odprta srca, za to, da ste se že pred postom odločili delati dobra dela in še imate priložnost in Robi ob koncu najne oddaje, ki je res hitro minila, še kakšna spodbuda s tvoje strani za dobrodelnost, za lep prehod v post in potem se v velikonočnem času tudi že slišimo in srečamo.
Ja, mogoče je ena misel Kahila Gibrana iz knjige Prerok, ko pravi o daru. Malo dajete, ko dajete le od svojega bogatstva. Resnično dajete šele takrat, ko dajete del sebe. Kaj pa je vaše premoženje, če ne le kup šare, ki jo ljubosumno hranite iz strahu pred stisko jutrišnjega dne? In ko pride jutri, kaj jutrišnji dan prinese preveč skrbnemu psu, ki zgrabi kosti v slepki pesek, ko spremlja romarja v sveto mesto? Mar ni strah pred revščino, že revščina, in strah pred žejo o polnem vodnjaku, že neugasljiva žeja? Nekateri dajejo le malo od svojega obilja, a dajejo zato, da bi poželi priznanje, in njihova skrita želja pokvari ves dar. Drugi pa imajo malo, a vse razdajo. Samo ti zares verujejo v življenje in v dobroto življenja in njihova zakladnica se nikoli ne izprazni. Drugi trpe, ko dajejo, in to trpljenje je njihov krst. Tretji dajejo, a ne občutijo bolečine, niti ne iščejo veselja in ne spremlja jih občutek kreposti. Draga Mateja, prepričan sem, da najne poslušalke in poslušalci, vsi tisti, ki spremljajo celotno sobotno iskrico v današnjem dnevu, dajo iz svojega srca in naj tako tudi ostane. Res iskrena hvala tudi z moje strani in če še enkrat ponovimo lekcijo iz portugalskega jezika obrigado.
In obrigada. Lahko rečem, da se približujemo lepim številkam. Do zdaj je skupaj darovalo že 1938 darovalcev. Verjamem, da se bo številka še spremenila. Blizu 2000 smo. Vsota darov pa je do zdaj že 87.041 evrov in iskren Bog povrni vsem. Nič 1 29 27 529 je telefonska. Nič 51 377 377. Možnost darovanja prek SMS-a ali pa na spletnem obrazcu radio.ognisce.si. Najdete ga na naši spletni strani. Približujemo se 12. uri in takrat bomo sklenili seveda roke v zahvalo vsem vam in zato, ker imate odprto srce in seveda sprošnjo, da bi teh 1500 otrok, ki potrebujejo našo pomoč, videli še več odprtih src. Robi, iskrena hvala in mislim, da se srečava čez 2 mesece, 3 mesece, do takrat pa blagoslovljen postni čas tudi tebi.
Bogu hvala in enako.
Srečno.
Za življenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.